Ursula Pohjolan-Pirhonen, Versain valtiatar, lukija Erja Manto. Ensimmäinen luku. Ranskan leskikuningatar Anna seisoi Paleeroa Jallin ikkunassa ja tuijotti ulos hämärtyvälle kadulle. Hän naputti hermostuneena sormellaan ikkunalautaa ja mietti. Koko päivän oli Pariisissa ollut levottomuuksia. Väkijoukko oli ilmestynyt jopa kuninkaan palatsin ulkopuolelle ja vaatinut äänekkäästi, että heidän oli saatava nähdä 10-vuotias kuningas Ludwig. He halusivat viedä nuoren kuninkaansa kaupungin taloon, missä tämä olisi paremmassa turvassa kuin äitinsä, espanjalaissyntyisen leskikuningattaren luona. Koko Pariisi tuntui tänään kuohuvan. Rahvasta oli yllytetty ja kun sille oli vakuutettu, että kuninkaalliset joukot aikoivat avata tulen sitä vastaan, oli se hädissään ryhtynyt rakentamaan katusulkuja. Kuningatar Anna hymähti ja kohautti olkapäitään. Rahvas käyttäytyi aina kuin pahankuriset lapset, hän ajatteli. Kerrottiin, että Pariisissa oli nyt jo 1000 katusulkua, jotka kaupunkilaiset olivat rakentaneet vanhoista tynnyreistä ja rikkinäisistä huonekaluista. Koko Euroopan oli vallannut mielettömyyden henki, Anna ajatteli. Kaikkialla puhuttiin tasavallan eduista ja kiihotettiin kansaa kuninkaita vastaan. Myös Ranskassa koetti parlamentti rajoittaa kuninkaan valtaa, mutta ainakin toistaiseksi olivat sen jäsenet niin eripuraisia, etteivät osanneet päättää, millä tavoin ryhtyisivät toimintaan. Anna koputti silkkikenkänsä kärjellä lattiaa. Hänen, joka kuitenkin oli Karle V:n pojan tytär, oli ollut annettava periksi parlamentille. Ei tosin paljon, eikä hän ollut koskaan ajatellutkaan tehdä sen enempää myönnytyksiä parlamentille ja näin vähentää oman poikansa valtaa. Taitavan Mazarin vain oli selittänyt, että Annan piti voittaa aikaa ja odottaa, kunnes sota loppuisi. Silloin olisi kuningattarella varaa näyttää parlamentille, kenen käsissä valta itse asiassa oli. Kun Condén herttuan joukot olisivat Ranskassa, ei Annan tarvitsisi enää antaa parlamentille myöten. Mikä nöyryytys olikaan ollut tinkiä kuninkaallisista oikeuksistaan, Anna ajatteli. Mazarin ei tietenkään täysin voinut ymmärtää sitä, sillä hänhän oli porvarillista sukua ja tottunut ottamaan toimissaan huomioon ainoastaan tarkoituksenmukaisuuden. Eihän hän älystään ja diplomaattisesta taitavuudestaan huolimatta voinut käsittää, millainen nöyryytys Annalle oli noiden vaikka mitättömien myönnytysten antaminen parlamentille. Mutta Anna, joka oli Espanjan kuningas Filip III:n tytär, ei koskaan saattanut unohtaa, mikä ero oli kuninkaallisten ja porvarien välillä. Hänhän oli jo lapsena tottunut siihen, että kun hänen isänsä vaunut lähestyivät, oli porvarien suljettava omien vaunujensa ikkunat. Espanjassa ei näet pidetty sopivana, että aateliton katseli kuningasta. Kun sota Espanjaa vastaan oli päättynyt, Anna katsoi, ettei hänen enää tarvinnut välittää parlamentista. Kesken voiton juhlien hän antoi pidättää 3 parlamentin jäsentä, jotka olivat aiheuttaneet hänelle ikävyyksiä. Mutta kuninkaallisten joukkojen saavuttamasta voitosta huolimatta kaupunkilaiset eivät tuntuneet pelkäävän kuningatarta, vaan kiiruhtivat sankoin joukoin Paleeroa Jallin luo. Äänekkäästi huutaen he vaativat Annaa vapauttamaan pidätetyt parlamentin jäsenet. Aluksi Anna kieltäytyi jyrkästi, mutta varovaisen Mazarinin onnistui lopulta taivuttaa hänet. Suuttumuksen kyyneleet silmissään Anna monien suostuttelujen jälkeen viimein allekirjoitti pidätettyjen vapauttamismääräyksen. Mutta vieläkään kansa ei rauhoittunut. Sen harmaassa ja yksitoikkoisessa elämässä oli kerrankin tapahtunut jotain jännittävää, ja uhkauksia huudellen väkijoukko kulki kuninkaallisen linnan ohi. Alas Mazarin, se huusi ja pui työn kovettamia nyrkkejään Paleeroa Jallin edustalla. Tuntui kuin väkijoukon olisi ollut pakko saada purkaa mieltään jotakuta vastaan. Harmaa arkipäivä ja puutteenalainen elämä tuntuivat siedettävämmiltä.